nanginyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Tayo dumako muna sa Panginoon. Our Heavenly Father, muli kami po ay sumasamo sa inyo na inyo pong gawing fresh ang inyong salita sa aming kalangitan. Kayo pong gumalaw pang maging patuloy na saliwa at patuloy na aya-aya at kanasa-nasa ang inyong pong mga salita. At oras na ito, kayo nga po siyang magturo sa bawat isa. So pagkat po ang aming samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Diyos. Alam natin na iba-ibang translation ng Biblia. Meron tayo New King James Version, NIV, New International Version, NASB, New American Standard, Bible, everything. But alam ba ninyo na meron tinatawag na The Wicked Bible? The Wicked Bible? Bible? Wicked? Well, that's the 1623, more than 400 years ago almost, ay merong isang printer sa England na nagpre-imprenta ng Biblia. Subalit may isang salitang nakakaligtaan. At yung salitang not, N-O-T. And so, yung pagka-pre-imprenta ng seventh commandment, instead of thou shalt not commit adultery, ang nangyari, thou shalt commit adultery. Kaya tinawag na the wicked Bible ito. At ayon sa kasaysayan, ay talagang pinain heavily ng high commissioner, itong printer na ito. I think that old edition was destroyed. Ewan ko meron pang natira kahit isa sa wicked Bible niya. Ngayon, ang ating pag-aaralan may kaugnayan sa Bible o sa Biblia sa salita ng Diyos. Salamat at wala at naswasak na itong tinaguri ang wicked Bible. At salamat meron tayong tunay na banal na kasulatan. Inyong maaalala na sinusulat ni Pablo ang kanyang sulat ng puno ng kagalakan. Akala niya mga taga-Tesalonica, baka nakira na ang kaaway, baka inusig na, baka napalayo dahil sa kaaway. Subalit, salamat ang sabi ni Pablo, ang report ng kanyang mga isinugo ay napakaganda. Nagpapatuloy sila, naging halimbawa sila. Ginaya nila ang halimbawa ni Pablo at sila naman ay ginaya ng mga tao doon sa nakapalibot. In fact, sa Thessalonica ay naging parang sounding word na lalo pang kumalat ang Ebanghelyo ng Diyos. And dito sa chapter 2, ay parang binabalik-balikan ni Pablo ang kanilang pangarap doon. Ang mga recollections niya, ang kanyang pag-ibig sa Thessalonica, ang labor niya, nakita natin last time, how he labored amongst them. At hindi lang ito, how he thanked God. Nagpasalamat siya in the way they received the word. In verse 13, ito ang ating paksa ngayong hapong ito. Ang sabi ni Pablo, at kami patuloy na nagpapasalamat, kagaya din sa chapter 1, nagpapasalamat siya, bakit? Nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos, na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon, hindi bilang salita ng tao, kundi, ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo, na sumasampalataya. So dito dalawang bagay ang makikita natin, o tatlo actually, first of all, notice how not to receive the word of God. Paano hindi dapat tanggapin ang salita ng Diyos? Actively, how we should receive the word of God. And thirdly, makikita natin ang blessing kung tama ang pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Okay. So, number one, tingnan muna natin how not to receive. Paano hindi nila tinanggap at hindi rin natin dapat tanggapin ang salita ng Diyos sa ganun paraan. Well, dito pa lamang, makikita natin, marami na ikinig yung ginamit na Greek word na inyong tanggapin. When you receive, that implies merely hearing. Yung makarinig. Okay? Yung makarinig. Marami na kakarinig. Pero dalawang paraan. At dito, first of all, ay hindi na tinanggap ang sabi sa verse 13 na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap, number one, hindi bilang salita ng Oh, so yun pala ang unang-unang paraan. O, yun pala ang paraan na hindi dapat. Na pag narinig ang salita ng Diyos, eh tanggapin ito bilang parang sa tao nang galing. Ano ba yung tao? Bakit hindi dapat? Ano ba yung characteristics of the words of men? Bakit kayo ba dapat? Hindi dapat tao. Well, isipin natin, ano ba ang characteristics ng salita lang ng kapwa-tao natin? Unang-una, andyan ang falsehood. Maraming falsehood na kumakala sa salita ng tao. Maaaring out of ignorance. Hindi alam ng tao na hindi niya alam isang bagay, nagpapayo siya. Nakakilala na ba kayo ng tao may opinion sa lahat ng bagay? So, yun ang mga tao ganyan, no? So, opisina, school, basta may napag-usapan, may opinion siya. Okay, napag-usapan ng politika sa Amerika, kahit si Obama, walang kwenta. Mapag-usapan ng Maguindanao, kaya nagkamali dyan ng ano. Palagi may opinion at may payo. Maaring mali naman at hindi tama. Hindi lang yan, maaaring ang tao sinasadyang, hindi ba din lang eh, i-twist ang katotohanan. Nagiging falsehood tuloy. Alam ba doon na may pinatawag ng mga false advertising. Yung pag-a-advertise na medyo nakaka-din lang. Yung mga halimbawa. Ang ilan na halimbawa na ginagawa ng mga balls o mga pinatawag ng bait and switch. Papakinan ka, parang isda, tapos papalitan. Halimbawa, sale, rice cooker, only 100 pesos. Ama, rice cooker, 100 pesos. Pinakuha yan. Pagdating mo naman doon, ang gagawin ng sales lady or salesman, ay, sir, walang kwenta yan. Eh, ma'am, eh, yung pangit niya ganun yan, 100, eh, wala namang ganito yan. Madaling masira yan. Eto, meron kami 500. Mas maganda ito. So, yun, the technique. Ayaw talagang ibenta yung sale. Ang gagawin, sisiraan mismo. Eh, alam niyo, ganito yan, eh, mahinang klase yan. Eto, genuine ho ito. Ang makakabili ka naman. Bait and switch. Para ikaw ay maloko. Meron namang style na sale item na advertise, pero pagdating mo, ah, sir, sorry, wala na, ubus na. Yun pala, kahit sa isang binibenta, sir, pero ubus agad. Bawal pala yun. Kailangan pala, pag nag-sale ka na ganun, kailangan may enough supply for reasonable demand. Pero pagdating mo, wala na. Meron namang yung picture na nakakaloko. Yung picture na ang ganda. Kunwari, sandwich, o, ayan, kahit ang mga chowky, makikita nyo, pag pinakita yung mami, puno-puno ng karne. Pero pag inihayin sa'yo, ha? Yung picture, yung ganda. Yung inihayin nyo, eh, bakit dito yung ganon? Okay? Eh, nakakaloko yan, di ba? Nakakita lang ako sa napakalaking billboard. Hotdog sandwich. Eh, may nakalagay sa ilalim, the real size is not like this. Sabi ko, siguro naman, walang maniniwan. Nakalakas ng basil, simple naman yung binibenta. No, sobrahan naman yun. Masyado naging honest, ano? Wala naman siguro mag-iisip na ganun pala kayong binibenta. But, anyway, yan ang ginagamit nila. Meron pang ibang style na pagdating mo ron, they sale, but first you must buy something para mo ma-take advantage. So, maraming mga racket na sabihin natin, falsehood. So, itong unang katangian ng tao, pero mas lalo na sa spiritual, falsehood. Yung panluloko ng mga kulto sa mga tao. Ako'y nagulat 10 years ago, mayroong article sa BBC, British Broadcasting, na ang title, Philippine Cult Idolizes Marcos. Alam mo yun, meron palang religion na si Marcos ang niludius. Kaya sa article, sa Ilocos Norte raw, ay daan-daan ang miyembro ng kultong ito. At sila ay nag-gather once a month para siguro, ayaw ko, sambahin or salib daw na larawan ni Jesus. Ilangawan ni Marcos ang talaga. Sino yung believe na? Yes, nangyayari mga bagay na ito. And so, hindi ito ang paraan ng pagtanggap sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng tao, pwede, sala. Ikalawa, pwede na salita ng tao eh, insincere. Parang hindi man falsehood, insincere. They may over-advise, pero maaari hindi para tulungan tayo. Hindi para itama ang ating daan. Maybe it's because gusto lang tayong alisin. Abala tayo eh. So kahit anong nasabihin niya, para lamang matuto tayo o para lang pala mapaalis tayo. It can be a recruiter na nire-recruit ka sa isang trabaho. Maaling sa abroad. Okay? Maaling hindi naman sincere sa kabubuti natin o pamilya natin, nire-recruit tayo. So meron a lot of insincerity in the words of men. Hindi lang yan, the words of men
varies, paiba-iba.
Di ba ginagawa siya mga tabi? Paiba-iba.
Even so-called wise men
of this world,
iba-iba ang kanilang mga pananaw. Even scientists do not agree sa kanilang mga so-called wisdom o pinapangarap. Meron isang turo sa siyensya, ang tinatawag kayong origin of life, a biogenesis. Paano raw nagkaroon ng life from non-life to life? Kasi evolution nga ang kanilang paniniwala. Dati walang buhay, nagkaroon ng buhay. And so, isang pinoproblema, paano yung mga, paano nang wala pang buhay, paano nakatawid sa buhay? Napalit yung problema niya, ano? Imagine from non-life to life. Ano yung mga molecules, yung mga atoms, ang dami nagpo-problema niyan. Kasi kung totoong evolution, kung totoong walang gumawa, eh saan ang galing yan? So ang kanilang mga teorya, ang galing yan sa wala. Sa walang buhay, naging buhay. Eh so nung tinitinan mo yung mga teorya, ang dami pala. Ang pinaka-dominant daw nito ay yung genes first models. Genes first, nauna yung genes. At yung kalawa naman ay the RNA world and metabolism first models. Actually, hindi naman itindihan ang karamihan dito. Pero, hindi lang yan. Ang dami pang models. Autocatalysis. Hindi ko rin alam to kung anong sabihin ito. Clay theory. Gold deep hot biosphere model. Primitive extraterrestrial model. ET. Extraterrestrial amino acid seeding earth model. Lipid world model. Polyphosphates model. PAH world hypothesis model. And multiple genesis model. Maganda yung multiple genesis eh. Dahil sa, siguro sa dami ng model, ang sabi ng multiple genesis, lahat yung posible kung saan ang galing. Tama kayo lahat! Okay? No, that's the words of men. No, ito yung mga scientifico, mga scientists, nag-aaral, eh iba-iba ang kanilang mga explanation sa mundo. Unlike the book of Genesis, it's so very clear. Napakalinaw eh. Ito na pinakita kung paano nangyari yung lie from non-lie. Tama nga, non-life talaga nung muna eh. Pero malinaw na ito ay ginawa ng Panginoon. And finally, the words of men, bakit tayo dapat magtiwala? Bakit iba ang words of men? Many times, they are self-serving. Self-serving. Para na doon lang doon sa ikabubuti ng nung nakasalita. Rather than doon sa ikabubuti ng nakikinig. Usually, there's a hidden agenda. At maraming mga, you know, evangelist so-called, mga cult leaders, layumayanan sila sa pamamagitan ng video. So in sum, men, words of men, cannot be dependent upon. Hindi tayo pwede makapagtiwala kaagad-agad. Kaya nga sa mga scientific literature or mga publications, meron tinatawag na peer review. Re-review yan ang mga kapwa niya na siyensya. Para malaman kung ito ay totoo o hindi. And so, that is the difference. When you hear something from men, kailangan may healthy dose of skepticism, ang sabi. May konting pagdududa. Hindi lahat ng marinig mo, naniniwala agad. So itong sabi ni Pablo, you heard the word of God, not as the words of men. Hindi niyo ginamitan niya ng ganitong mga, kasi alam natin, maraming pwede tayong maisip sa salita ng tao. Is it a falsehood? Insincere ba ang taong ito? Maaaring ignorant siya. Sincere, pero ignorant siya. Ay, niloloko ko ng tao nito. So that is now how we listen to the word of God. Na may halong pagdududa, may halong walang tiwala. Sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. But then, secondly, positively, paano tinanggap ang salita ng Diyos? Paano tamang pagtanggap sa salita ng Diyos? Not as words of men, sabi ni Pablo, kundi, ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos. Ang magkaiba daw yung Greek word na ginamit doon sa unang tanggapin o inyong tinanggap. That is, you heard. Narinig lamang ninyo. Pero dito sa ikalawa, but you received it. Kaya sa ibang translation, you welcomed it. Diba? Ewan kung may translation click na yung ganyan. No? You welcomed it or you accepted it as the word of God. Kung unang narinig lamang, pero ito ngayon ang ginawa nyo, sabi ni Pablo, you welcomed it. You accepted it as the very word of God. Now, ano ba yung ibig sabihin? We accept it as the very word of God. Alam natin, guys, sa Biblia, nabanggit sa atin, sa kalawang Timoteo 3, all scripture is God. Hinihinga ng Diyos. And so to accept it as a word of God is to accept it as without error. Walang kamalian ito. Nanggaling ito sa Diyos. It is to accept the word with much assurance. Na totoo ang bagay na ito. And so kung nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, pag nakikinig tayo ng mensahe, parang pinapaalala ni Pablo sa kanila, noong kayo nakarinig ng salita, eh hindi nito pinagdudahan. Tinanggap niyo ito as the very word of God. You held it in the greatest esteem. Mahalaga ang pagkatingin niyo sa salita ng Panginoon. Now, gusto ko maghanap ng example at naisip ko yung buhay ni, o yung karanasan ni Cornelius. So if you will open your Bibles to Acts chapter 10, verse 33, I believe here is a leading example ng isang tao na tumanggap sa salita, na tamang attitude sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Acts 10 and verse 30. Dahil na alam natin, in a way, siya yung unang convert ng sa mga hentil ng nangaral si Pedro dito sa isang bahayan ni Cornelius, isang centurion, sundalo, maring kasi kanyang ulo itong Italiano, so maring Italian ito. But in verse 30, dito natin, pinatawag si Pablo, nagkaroon ng revelation yung anghel o ang Panginoon kay Pablo na kainin yung mga hayop na hindi na kinakain at parang ito ay isang mensahe na binubungas ng Panginoon ng Ebanghelyo sa mga hentil. Sa verse 30, makikita natin, nung dumating na itong si Pablo, sinabi ni Cornelio, apat na araw na nakaraan, mga ganitong oras, na ikasyam na oras, ako'y nananalangin sa aking bahay nang biglang tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may nagining-ning na damit. Sinabi niya, Cornelio, dinilig ang dalangin mo at ang iyong mga limos ay inalala sa harapan ng Diyos. Magsugo ka sa tiyopa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagluto ng balat sa tabi ng dagat. Kaya tagad kitang pinasundo at mabuti ang ginawa mo na naparito ka. Ngayon kami lahat ay narito sa harapan ng Diyos upang makinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-uutos sa iyo ng testimony ng taong ito, ano? Nung marinig niya ang kalooban ng Diyos, pinasugo si Pedro, now here we are. Ready kami. We're assembled. We're ready to listen to the word. May preparasyon, may paghahanda, may assembly, may order. Here we are. Handa kami makinig sa iyong salita. And this is a very good example of how we should treat or how we should listen, receive, and accept the word of God. Nagaya pinakita ni Cornelio. Sabi sa mga awit, Psalm 19, verse 7, the law of Jehovah is perfect, converting the soul. The testimony of Jehovah is sure, making the simple wise. The precepts of Jehovah are right, rejoicing the heart. The commandments of Jehovah are pure, giving life to the hands. Now, how so different from the words of men? The words of men, maaaring tato, maaaring hindi. Maaaring sincere, maaaring hindi. Pero the words of God, the law of Jehovah, perfect, converting the soul, making the simple wise. In Psalm 19, verse 97, nabasa natin before, oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Through your commandments, you make me wiser than my enemies, for they are with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my prayer. I understand more than the old men, because I keep your commandments. So, napakahalaga, mga kapatid. Sabi ni Pablo, you accepted it. You welcomed it as the very word. Ano yung blessing, thirdly? Mga kapatid, ano yung blessing ng mga taga-Tesalonica? Nung kanilang tinanggap ang salita ng Diyos, hindi kaya lang, parang haka-haka lang, parang opinion lang ng tao. Hindi sila nagduda, they accepted it with assurance. Well, ang ganda ng blessing nila. Sa ganda huli ng verse 13, kundi ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampa. It actually works also in you that. So, merong effectual working, merong evidences, merong energy of practical effects. In other words, nagbago ang buhay.
Because they accepted it, hindi parang teorya, na pag-aaralan lang, pag-uusapan, hindi opinyon ng tao na pwede totoo, pwede hindi. Pero dahil isalita ito ng Diyos, immediately isinagawa nila at inapply sa kanila. Makikita natin in their very lives, sila'y handang magdusa para sa Panginoon. Verse 14, yung pasunod na talata, sapagkat kayo mga kapatid ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kapabayan, gaya naman nila sa mga. In the same manner, ng persecution ng mga church sa Judea, sa kanilang kapwa, Hudyo, kayo man, nagdusa rin, sabi ni Pablo. Attested to the fact na mayroong effectual working, mayroong kapangyarihan, may power ang salita ng Diyos sa kanilang kapwa. So, ano yung mga application nito as we try to meditate upon these words? Well, I believe, first of all, we must ask ourselves, kailangan tanungin natin sa ating mga sarili, how do we look at God? Paano tayo tumitingin sa salita ng Diyos? Sa Biblia, ito ba'y ating kinukonsider na precious? Isang mahalaga, isang na ito ang salita ng Diyos? Or do we treat it as just an ordinary book? Isang ordinary libro lang na sinulat ng tao. Ang malaking kaibahan, mga kapatid, alam natin, malaking kaibahan. Kung ito'y sinulat ng tao, we may read it, but with some skepticism. Merong konti, pag-alinlangan. Hindi naman sa, dahil wala tayong tiwala, kundi dahil sa baka may error na nandun. But when you come to the Word of God, there should be no doubt at all na baka may error to. Sinasabi ni Pablo, you welcomed it, you accepted it. Not as the words of men, na maaaring puno ng kamalian, but as the words of God, walang itong kamalian. So how do we look at the Word? I hope lahat tayo, we are convinced na ito ang salita ng Diyos, na walang kamalian. And if that is true, secondly, by way of application, we should therefore study and be earnest in studying the Word. Kailangan maging masigsa tayo, masikap tayo, na pag-aralan ang salita ng Panginoon. We must study the Word of God. It contains His will, sa kanyang kalooban, sa kanyang mga pagpapahayag. At ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon is directly proportional, I believe, sa ating growth in holiness. Ang paglago sa kabanalan ay kapantay ng pag-aaral natin sa salita ng ating Diyos. How, you know, sad it is that so many professing Christians spend more time in worldly books and reading material. Mas malaki pa kaya kagabi sa comics. Kung may comics pa ngayon, di ba lang, uso pa yung mga comics na maliit kami, maraming comics, correct? Or gossip, mga chismis, even mga bagay na tungkol sa mundong ito. Even television and others, radio, mas malaki pa oras na gagasta kaysa pag-aaral ng salita ng aking Panginoon. Of course, the reason is very simple. Kaya yung mga bagay na yun, hindi kailangan mag-isip, hindi kailangan. I'm talking about real time. Hindi lang pahamaan ang oras ito. Dahil siyempre, iba yung 1 hour study of the Word, or even 30 minutes, even 15, intensive yun. Talagang masirap ka. Kaya naman nanonood ka ng TV, wala kang iniisip, parang kumaga, neutral mode na nanonood ka lang. So, talagang iba rin yung energy na kailangan. So, hindi ito yung pahaba ng oras, but yung energy that we spend, kailangan marami rin tayo i-spend sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. It is the Word of God. If we receive it, if we accept it, if we welcome it sa Word of God, kailangan pag-aaralan natin ito. So, we should be earnest. Kasi isang paalala ko, alam natin lahat ito. But it is a reminder na kailangan tayo, dahil sabi ni Pablo, hanggapin natin ito bilang salita ng Diyos. But then lastly, by way of application, not only we should examine how we look at the Word of God, and if it is the Word of God, we should be earnest in our study, but thirdly, notice the blessing of God's Word. Our blessing because we have God's Word. Ang pagpapala natin because we have the Word. Pag minsan natin na appreciate ang Word of God,
Pag minsan nahihili tayo, I believe it was Pastor Espinosa rin na sabanggit, na yung mga iba, akala nila, eh, kasi nga sa Bible, parang, kunwari, sa page na to, pag binuklat mo, nagpakita ang anghel, pag mga kami, nagpakita naman ang anghel. Akala mo tuloy, araw-araw, nagpapakita ang anghel sa kanila, no? So parang iniisip mo, buti pa sila noon! Buti pa si Abraham, maya-maya, kausap eh. Dito, chapter 20, kinausap, 21, kausap na naman. Eh, hindi natin nilimutan ang pagkita nun eh. Dekada. Pag-iisa. Dekada. Eh, yung between the Old and the New Testament, kano ba katagal yun? Diba? 400 years. Na walang, in a way, walang bago revelation ng Panginoon. At isulat ang sulat. So, ang punto natin, we don't sometimes appreciate, salamat, meron na tayong buong Biblia. We're living when the canon is complete. In 66 books from Genesis to Revelation, complete. I try to imagine kung nabuhay ka nung tayo ni Abraham. Pero totally, wala tayo. Kahit sabi nga, gatiting na salita ng Diyos na mababasa. Except, of course, the revelation of creation and conscience, andun niya. Pero hindi ka kaya ngayon that the light has shown in a way truly. Anyway, dumiwala na natin. Andun na from Genesis to Revelation, from the start of the world to the end of the world, it's all there. Try to imagine that. Alam na natin. Yung mga nasa Genesis eh, tumitigin sila sa hinaharap na may tagapagligtas sa malabo, no? Parang tumitigin sa malabo sa lamin. Pero talo, antinaw. At nireveal na sa ating lamin. So may we always appreciate that we have the Word of God. We have received the Son of God. Ito na, the Word of God. So, pag-aralan natin ito, pagbulay-bulay natin ang salita ng atin. And so as we approach the Lord's Supper, ngayong gabing ito, naway ating maalala na itong Word of God na sa atin. At ang laman nito, we may distill, kung pwede nating kunin yung pinaka-essence nito, is none other than the plan of God to save men through Jesus Christ. Ito naman ang Biblia, from end to end. The glory of God in Jesus. At ating alalahanin niya as we come to the Lord's Supper. The very subject of the book. Ang pinaka-sentro ng libro nito. Ang kalawalhatian ng Diyos. Jesus Christ. Our Lord. Nawa, ito ang ating word na matanggap din sa ating kalagitnaan. As we come to the Lord's Supper. Tayo na ako sa Panginoon sa Panginoon. Oh, Lord.